Star FM News. Kulan waxaan dhageysiyaal oo qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah Kenya iyo Mareykanka oo wada saxiixday heshiisyo muhiim ah oo la xiriira dhaqaalaha iyo kaabayaasha. Waxaad kula dhageysiyaal maqli doontaan madaxweynaha dalka oo la kulmay hoggaamiyihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Kenya oo Mareykanka u baaqday fududeynta culayska deymaha. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu door karoon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 24-ka bisha naadi mee ee sanadka 2024-ka, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 15-ka bisha 11-naad ee Dulqacda ama 3-taal ee sanadka 1445 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinaya. Dowladda Kenya ayaa Mareykanka la saxiixday heshiis ku xoojinaysa hannaanka dhaqaalaha casriga oo qiima ahaan dhan 132.3 bilyan oo shirin. Waxaa la filayaa in tani ay door weyn ka qaadato dardargelinta kobaca dhaqaalaha ee waddanka. Waxaa heshiiskan wada saxiixday wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo dhaqaalaha dijitaalka ee dalka iyo shirkadaha bixiya adeegyada tiknolojiyadeed ee kala Microsoft Corporation iyo G42. Madaxweynaha dalka William Ruto heshiiskan soo dhaweeyay ayaa hoosta ka xariiqay inay fududeyn doonto helidda adeegyada tiknoolajiyadda, sidoo kalena uu horseedi doono in Kenya laga hirgeliyo qorshayaal waara. Dhanka kale, labada dowladood ee Kenya iyo Mareykanka ayaa dabcan sidoo kale wada saxiixday heshiis ku saabsan kaabayaasha gaadiidka. Isafgaradkan oo ku kacaya $3.6 bilyan oo dollar una dhiganta 477 bilyan oo shilin ayuu Mareykanka ku maalgelinayaa dhisidda waddo weyn oo ah ilaa 440 kilomitir oo xiriirinaysa ismaamullada Nairobi iyo Mombasa. Heshiiskan oo u dhexeeya Kenya iyo Everstron Capital LLC ayaa waxaa qayb ka ah ama waxaa qayb ka saxiixay maamulka qaran ee qaabilsan dhisidda waddooyinka waaweyn ee loo soo gaabiyo Kenya. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa magaalada Washington DC kula kulmay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Waxay ka wada hadleen horumarka dimuqraadiyadeed iyo caqabadaha dhanka cimilada, nabadgelyada iyo amni ee qaaradda Afrika. William Ruto ayaa kulanka uu la qaatay Obama ku tilmaamay mid miro dhala. Waxa uu xusay in sidoo kale isla eegeen arrimaha tiknoolajiyadda, halabuurka tacliinta sare iyo culunta farsamada. Ruto iyo Obama ayaa sidoo kale isweydaarsaday aragtidooda ku aadan qaabka ay Kenya iyo si guud qaaradda Afrika uga faa'iideysan karaan maamulada Mareykanka iyo karaankooda tiknoolajiyadeed si ay u horumariyaan danahooda. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhigiisa Mareykanka Joe Biden ka codsaday in dowladdiisa ay kaalin ka qaadato sidii loo fududeyn lahaa culayska la xiriira bixinta deymaha shisheeye. Ruto ayaa xusay in si weyn looga baahan yahay in xukuumadda Washington ay la wajibaarto dhaqaalaha ay siiso ururka horumarka caalamiga ee loo soo gaabiyay IDA ee Bangiga Adduunka. Waxa uu carabka ku adkeeyay in haddii sidan la sameeyo, dowlado badan oo hoosaga qaaradda Afrika ee raasimaalkooda si buuxda ugu qarashgelin karaan mashaariicda horumarineed, maadaama ay hadda dhibaatooyin ku qabaan bixinta amahda waddamo ee Kenya ay ka mid tahay.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir ayaa qorsheynaya in wadooyinka xiran ee ku yaala gobolka Banaadir, gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya, dhowaan goobo badan dabcan la furi doono islamarkaan la xaqiijin doono amnigooda. Waxaa sidanta sheegay gudoomiyaha arrimaha siyaasadda ee amniga ee gobolka Banaadir, gudoomiye Yabo.
Dabcan dhalinyaradu aad ayay dalkan muhiim ugu yihiin. Wax kasta oo socda ama degmadaha ka socdeen ama gobolka ka socdeen qayb ayay ka yihiin. Dhanka wanaagana qayb ay ka qaadan karaan, dhanka xumaantana qayb ay ka qaadan karaan. Waxaan rabnaa inaan ku boorino ama aan idinla wadaagno inay muhiim tahay inaan wada jirno insha Allahu Ta'ala. Waxaan rajaynaynaa degmadan waxaan u nimid qaybo ka mid ah culaysyo haystay oo ay ka mid tahay jidad xiran sidii loo furi lahaa iyo qaabkii maaragta jadweynaha iyo gaadiidka saxmada ka jirta loo yarayn lahaayaan jidad ka mid ah oo aada muhiim u ah. Soo marnay aniga iyo taliyahan, laakiin adinkana waxaa laynka rabaa qayb inaad ka qaadatiin, amniga inaad qayb ka qaadatiin, nadaafadda inaad qayb ka qaadatiin, ciidamada la shaqayntooda inaad qayb ka qaadatiin, borobagaanka iyo magaalada waxaa ka jira oo dadka dhallinyarada qaarkood ay samaynayaan inaad ka hortagtiin.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa mar kale cunuqabateen ku soo rogay hogaamiyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya. Cabdiqaadir Maxamed عمر محمد يسيد وكال محمد محمود ميريا يا لوي دي يني كقيب قاتين مالقلينتا قرشاف وضينتا يديارينتا رغاقا كوحد الشابة ورسحف ديدا يا لقوشيقي إن سدح دو قامي القدري ليس كعون قبطينتا هوسي مادا قرار كا قولها أمان كي قرمد مدوبي إيرتير سيقيسي هاي لابقل أما لابقون تضابقل يسدح يتبن وحلقو سور رقوعون قبطين كدنا لعقاها oo ka tirsan bangiyada iyo xayiraadanka socdaalka go'aanka cunqabateynta ayaa lagu sheegay inuu ka yimid codsiga dawladda Soomaaliya u gudbisay golaha amaanka ee qaramada midoobay markaana diyaaneega wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka ugu yaraan 14 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dab sameeyay dhismo ku yaala caasimadda waddanka Vietnam ee Hanoi warbaahinta maxalliga ah ee waddankaasi ayaa ku warramaysay inay dhaawacmeen 3 qof oo kale dabka ayaa ka kacay dhismaha oo ka kooban 5 dabaq kaas oo ku yaala degmada Kayugay abaara 12:30 daqiiqo habeenimo ee xalay ee saacadda waddankaasi wasaaradda badqabka dadweynaha ee dalka Vietnam ayaa laga soo xigtay in saraakiisha waaxda dabdamiska ay soo samatay bixiyeen ilaa 7 qof maamulada dalkaasi ayaa bilaabay baaritaan ku aadan dabka ay saameynta ka dhalatay ee aan wali la aqoonsan dibanayaasha dadweynka dabka ayaa ku badan meelaha aadka loo degan yahay magaalooyinka waaweyn ee waddanka Vietnam. Warkii subaxnimaad kala socotay idaacadda Saafim waan nagaynta anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa idin warramayay cid warkayga seega waxaad wadaalacan karaan barta internetka inuu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saafim.co.ke halkaas oo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.